De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois como cada mércores xa nesta segunda parte de Outra Mirada, falamos de saúde, facémolo co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Moi bo día, doutor, que tal?
Que tal, bo día.
Bueno, estamos no outono, non? Eso notase. Continuos cambios no tempo, en fin, hoxe fai calor, mañá chove, polo día fai sol e calor, pola noite fai frío, día xente non hai quen entenda o tempo, non? Como se isto non se repetira cíclicamente todos os anos, non?
Sempre así.
Máis ou menos o mesmo, non?
Que nos esquecemos.
Exacto. Así que saímos en mangas de camisa ás veces a mediodía porque fai moito sol e fai calor, e logo cando nos ven caendo a tarde, nos colla a noite, pois papamos frío, non? E logo parece que veñen as consecuencias deso, as consecuencias para a saúde, non? Non sei se notan as consultas tamén.
Sí, se notan moitísimo. Si vai 15 días había diarreas porque o calor era sofocante, que había vento de sur, no momento que cambiou o tempo, pois agora empezan os resfriados, os catarros comunes, en fin, como é habitual cando hai ese tempo, non? Claro. Normalmente, cando empeza o curso, finales de setembro, como se facía, pero bueno, este ano, se acaso se retrasou unha lúa, non? Un día, un mes. Pois son agora, en vez de ser en setembro, pois agora é cando os nenos teñen os seus catarros, cando transmiten
aos pais tamén,
a
o resto da familia, claro.
A todo o mundo é esta época.
Sí, catarros que non gripes, non? Porque hai moita xente agora que di, ui, teño gripe, teño un gripazo.
Bueno, é que é o común é síndrome gripal, chamanlle eso, non? Pero se estás de pé non é gripe, eso xa yo digo a xente, non? Se a xente anda de pé. O problema é un problema casi de tipo social, non queremos que as cousas sucedan rápido e que desaparezcan. Entón, o resfriado é o que hai agora. Os virus se propagan, hai que evitar propagarse este tipo de virus, pues, tendo pues, a roupa adecuada, a alimentación adecuada, a hidratación adecuada.
Lavar as mans, non?
Lavar as mans, principalmente as mans, evitar, pues eso, pues, utilizar cousas de pañuelos comuns ou sitios comuns en donde se poda contagiar uns con os outros, e con eso é casi suficiente. Bueno, é un síndrome normalmente respiratorio, suele ser leve, sin patoloxía grave, e bueno, en principio non hai que facer nada, simplemente esperar que más ou menos
darlle tempo, ¿no?
Eso, tratamento 7 días e sin tratamento unha semana, o que digo. O que sí, hai algún tipo de patroxía que hai que estar un pouco pendiente, como é a fiebre prolongada, que se prolonga. Fiebre, estou falando por encima de 37,5, 38, ¿no? En donde quede un pouco bloqueado, non é o normal, ¿no? Pero o habitual é malestar xeral, esbirros, dor de gorxa, pues eso, pues empeza a nariz a protexerse desos virus, empezan a botar moco, que é incómodo, pero que, bueno, cando as persoas, pues cando empezan así, moitas veces van ao médico, ¿no? E digo, bueno, pues o médico, pues non me vou a quedar co catarro seu, ten que levar para casa. Pero que non é medicarse demasiado, ¿no? A xente, pues, se medica a mínima, ¿no? Que estou tomando paracetamol non se me cura. Bueno, que o paracetamol non sirve para o catarro, ¿no? Sabe, sirve para malestar xeral, pero moitas veces hasta que falamos en algunha ocasión o paracetamol, además os médicos de aquí utilizan de un gramo, é unha barbaridade, que baixa a temperatura corporal. Efectivamente, a xente ven, claro, con escalofríos, pero non porque teña fiebre, sino porque non ten fiebre, porque non ten temperatura, ten 34 e pico, ¿no? E dice, porque tomei un paracetamol, ¿pa qué? E dice, bueno, pensei que con eso se me iba todo, ¿no?
Claro. O seña que moitas veces, claro, moitas veces esa automedicación, non, en busca de calmar os síntomas ou de encontrarnos mellor, pode ser intruso hasta contraproducente. En ese caso, non, cando
eso é, o que queremos é cortar, é dicir, eso que me incomoda, non, como as diarreas, moitas que me incomoda, corta máis xa. No, mira, ese, o corpo fai eso para defenderse. cando esbirramos ou cando botamos moito moco, ese somos nós, non son os bichos os que nos fan, sabes, simplemente claro. O que cando é a tos ou os estornudos, non hai máis que un momento do corpo que se trata de defender a través de eso, non? Que pasa que hai veces que nos atasca, ¿vale? Que non o utiliza demasiado ben, entonces nos atasca un pelín, ¿no? Que nos da esa tos seca, irritativa, un par de días, ¿no?
En principio, por tanto, este tipo de en fin, de molestias, de catarros e demais, decía vostede, 7 días sin tratamento, 1 semana con él, se acaso, pues cando é moi molesto, pues podemos paliar os síntomas con algún destes medicamentos que todos coñecemos e que se venden nas farmacias como churros en estas épocas, sí, non?
Efectivamente, pero bueno, eu penso que non fai falta, non? O que sucede é que a xente o que quere é que se ten unha noite mala porque ten un poquinho de tos, a ver, onte tuve un caso moi similar, ¿no? Bueno, así como foi 15 días, tiñemos moitas diarreas, esta semana, pues vemos 6-7 catarros todos os días, ¿no? En algún caso, pues se prolonga, que efectivamente pode ser unha complicación, despois de 5-7 días, con fiebre, un moco purulento, podes ter unha sinusitis, unha bronquitis, ou nenos con asma, pues poden ter un pin máis de problema, porque teñen obstrucción nasal e respiran pola boca, pues pode producir algún efecto un poquinho máis grave, non grave, pero bueno, máis molesto, en donde haxa que utilizar algún tipo de medicación, ¿no? O tratamento casi sempre sintomático, hidratarse ben, repouso, que a xente non sabe que é o mellor que o paracetamol, repousar e acostarse un poquinho antes e procurar, pues eso, ter a unha dieta adecuada e unha roupa adecuada, non? E o repouso é moi importante. Pero onte pasou eso, que viña unha señora que tiña, empezaba con pinganilla. E dixen, bueno, pues está iniciando, non? Pero me botou así un pouco a bronca. Da última vez que usted me deu, que non era seu médico, non? Pero que un día, pues, despois tuve que ir a urxencias. Entón, pues, despois mirei a historia e resulta que, efectivamente, fai en primavera, que suele pasar o mismo que agora, para que a xente o sepa, que en primavera, en outono, esos cambios, adaptación, pues nos veñen moitos catarros. Pues, efectivamente, era unha señora que fora o seu médico de cabeceira, que tiña un catarro e que lle deu un tratamento que chamamos sintomático. Bueno, pues paracetamol si o algo, e algo, pues mucosán ou non sei que lle deu. Sí. E o día seguinte tiña guardia eu e volveu porque tiña 37 unha décima, ¿no? E dixen, mire, usted siga co tratamento, descanse, etcétera, ¿no? Bueno, da garganta, pues faga unha garganta, que eso é suficiente, tal. Bueno, pues a señora o día seguinte foi a urxencias, foi ao hospital. Entonces, claro, o chegar ao hospital, que é o que sucede, que eu de paso xa o comento así en antena, ¿no? Que sucede que ali, dice, despois estuve en ali 14 horas, pois me deron antibiótico, vale, o sea que se equivocou usted, ¿no? E dice, non, señora, o que sucedeu é que usted está empleando dentro do servicio os servicios que tenga ser para usted, fixe un gasto 3 veces para un simple catarro. Foi o médico, despois volveu a ausencias, o catarro o ten que levar con usted, non pode deixar o médico xa ten os seus catarros, non? Por lo tanto, usted ten que seguir a pauta, ao final, como non lle cura, e además quere que lle cure, pois foi ao hospital, non? O hospital leva unha analítica, leva unha radiación, que lle ten que facer unha placa seguro, e como sigue sendo un catarro, para que non volva a darlle un antibiótico. Bueno, a ver, no é unha práctica que é máis habitual, porque ali me miran a rayos, pero realmente non é unha neumonía, non é unha patoloxía, radiou o seu corpo, e ao final leva un antibiótico cando un catarro común, sin complicacións, porque seguía tendo un catarro, pois levou un antibiótico, pois curou ao cabo de 6 días. Entón, a mellor cree que foi gracias ao antibiótico e facer unha radiografía. En fin, o que quero dicir é que os catarros, salvo complicacións, fiebre,
claro.
Se prolongan o tempo, non hai que acudir, é dicir, pode ir á farmacia efectivamente, e a mellor tampouco non hai que tomar, ou pode vir ao médico, que para iso estamos, ¿no? Pero moitas veces o empleo de esos servicios, simplemente porque un non quere ter esa tos nocturna, porque ten un esbirro e para que o médico se quede co seu catarro. Non é culpa do paciente. É o que estamos tratando de falar na radio, educar. Entón, non é grave, salvo que teña fiebre ou que seña unha persoa con fragilidade, quer dizer, un velliño, un neno, que teña fatiga, que teña pitidos, que teña moita fiebre, ten que acudir, por favor, que acuda, non? Pero o normal é que pase solo. A xente o sabe, que normalmente os catarros ni siquiera moitas veces van ao médico. A xente o sabía, antiguamente non había tanto médico. A xente o levaba perfectamente na casa, así, con cousas naturais, non?
Xa, eso non quero dicir...
Esta anécdota porque é bastante frecuente, non?
Claro,
porque
claro.
Dice, bueno, usted non me dá nada, e que claro, que non tes nada, non teño nada que dar, e usted garde cama, e que teño que facer moitas cosas. Bueno, pero eso non está, non? A Seguridade Social non pode, sabe, ten que guardar un poquinho de repouso e esa cousa pasa, non ten por que tomar nin antibióticos, nin grande medicación para que mañán lle desaparezca eso que é o natural, que os esbirros e a rinitis é o natural cando un colle un catarro, mala suerte que o colla, pero é o normal, o corpo fai esa cousa, non podemos cortalo, porque se o facemos cortalo de forma antinatural, ao final que cando empezamos, vou a dicilo, pues, cando empezamos cos frenadores, con descongestionantes nasales, con estas cousas moitas veces, con ese tipo de produto que hai na farmacia, corta esa pinganilla de forma antinatural e despois acuden con a sinusitis, porque o moco que se vai espesando
quedó
de
ahí,
forma
claro.
natural o espesan antes de tempo, ¿no? Entonces queda aí bloqueado, a xente pues, non se sona, entonces ao final cree que con eso vai curar, pois ao final veñen o médico, efectivamente teñen unha bronquitis porque secaron ese moco que é natural para expectoralo, non? En fin, vai rollo, non?
Bueno, non, pero está ben...
É o habitual, non? Entón a xente ten que concienciarse, ademais educación sanitaria, e que vaya observando o seu corpo, que é o que dicimos normalmente en antena, que cuiden ese corpiño que teñen, e teñen que saber cales son os síntomas e os signos de alarma, non? Teño fatiga, me fatigo, pois vamos ao médico, pero a mellor o que necesitamos moitas veces é repouso, hidratarnos ben, facer baos, como se suele facer, e facer gargarismos, que facer gárgaras non é malo, todo o contrario. Hai xente que anda con caramelos de eucalipto, non? Pois eso é como unha gárgara, non? Simplemente alivia os síntomas locais, é suficiente, o suero fisiolóxico, os vaos, o que se facía antiguamente, sirven moitas veces sin ter que medicarse, antiinflamatorios, ou en algún caso antibiótico, solo en algún caso, non? Que moitas veces non chega nin o 10%.
Xa, o que ocurre que, bueno, como vostede explica moi ben, ás veces parece que, bueno, pois imos ao médico, digo, veño cun catarro e quero irme sin él. Entón deixo aquí, non? Para eso, buscando, claro, buscando, digamos, a cura milagrosa que nos saque ese malestar que temos. Vivimos ao mellor xa nunha sociedade ou nun mundo no que, bueno, pois non queremos ter ese tipo de molestias.
Efectivamente, por eso digo que moitas veces a mínima de pinganilla pues acuden ao médico, bueno, porque estamos asequibles, eu non digo que non. E que de paso, moitas veces salen sin medicación, tamén quedan un poquinho mal, non? Porque dice que non me dá nada, non? É que non tens nada que tomar. Porque tens que levar o catarro contigo, procurar, pues eso, utilizar lavar ben as más, facer un boa higiene para non contagiar os da casa, e se hai alguén frasín na casa, pues tratar de hidratalo ben, porque este catarro pues, se vai a contaminar a través das cousas que estamos tocando, non? Pois, bueno, é a época do catarro e o importante, como sempre que falamos, non? O mellor medicamento é a información.
Xa.
Vale? E coñecer o noso corpo. Según vaya avanzando, igual hai que reposar un poquinho máis, según vaya avanzando, si vemos que siguen os síntomas, non curan, ou dor de cabeza, ou o moco xa está moi espeso, etcétera, non moi verde, pois igual acudir para algún expectorante ou en algún caso tratalo con antibióticos porque xa é unha complicación dun catarro común, non? Como é unha bronquitis, unha neumonía, unha sinusitis, non? Otitis en nenos, que é moi frecuente moitas veces por non por non sonarse adecuadamente, ¿no?
Claro. Que efectivamente nada descarta, es decir, un pode ir, como relataba usted, pode ir ao médico con un catarro, ter simplemente un catarro e non pasar nada, e eso non quere decir que dentro de cinco días ou seis días eso non poida complicarse, pero non temos xa de entrada que presupoñer que vai haber unha complicación antes de tempo, ¿no?
Claro, porque a xente a mellor recorda que tuve un catarro e se me complicou, bueno, se foi esa época, ¿no? Lo que me refiero é que muchas veces se bloquean los servicios de urgencias, muchas veces por miedo, ¿vale? Por esta alarma social que muchas veces va a haber un ciclón que va a levantar todas las tapas de las casas. Bueno, eso pasa en Florida porque no tienen tellados, ¿no? Pero aquí ya, sí. No va a pasar. Pero de todos hechos, esa alarma produce un miedo escénico, entón, pues bueno, pues o catarro ven todos os anos, dúas veces ao ano ven este tipo de catarros e afectan máis os nenos porque se contaminan un poquinho peor, pues bueno, non teñen ese control e porque se contamina entre eles e solo aquelas personas fráxiles ou que teñen complicacións hai que tratar. Bueno, non é gripe ninguna, a gripe vendrá en Nadal, xa o falaremos, porque van a empezar a campaña.
Empezar a campaña de vacinación, non? Claro.
Sí. Efectivamente, a campaña é para prevenir, por lo tanto, non ten sentido ningún facer a campaña cando se produzca a gripe, pois pues non existe a gripe ven no frío, para iso está co inverno, vale?
Xa. Un par de cuestións. Unha, que decía vostede, bueno, pois o feito de buscar, ir rapidamente cando un ten os primeiros síntomas á farmacia en busca de algo que me corte este malestar, que iso moitas veces pode ser contraproducente, decía vostede, o sea, que tampouco o mellor é tan recomendable apurarse tanto, non, por decirlo así.
Efectivamente, hai algúns produtos que están no mercado, que son combinaciones, que por certo, como non entran na súa social, porque ao ser combinaciones, parece ser que na súa social todo que é combinado, que sirve para unha cousa e para outra, pues normalmente non entra no servicio de saúde, non? Non está prescrito solo cando está por separado. Quer dizer, si un paracetamol eleva un descongestionante nasal, como é pues eso, os frenadores, os colinas, eso, pues non entra porque levan moitos produtos para todo, non? Dentro vai un descongestionante nasal, leva un antitusivo, leva
un antihistamínico algo con
malestar. Bueno, efectivamente, saca os síntomas, porque o malestar xeral que produce os primeiros días o sigue. Pero en algúns casos, os asmáticos, os bronquíticos, os grandes fumadores, etcétera, pues eso é contraproducente, porque o que necesita moitas veces o corpo é expectorar, arrancar, o que comenta así a xente, non? Eso vai secando, efectivamente, deixa de pingar, non usa pañuelos, pero ese moco, de forma natural, que se vai pouco a pouco descongestionando cos días, o bloquea e automáticamente ese moco se fai purulento porque está parado. Se seca. Entón, claro, a xente que necesita expectorar, pues acaba tendo, porque os preparados sirven para pa nariz, pero tamén desbloquea as secreciones pulmonares. Por tanto, atasca un poquinho todo e volven ao médico pues, con a bronquitis, pues, que hai que volver a darse expectorante. Volve outra vez a que teña catarro, ¿no? Para que expectore.
É unha última cuestión tamén que me chamou a atención cando vostede falaba do paracetamol, da moda de tomar paracetamol. Paracetamol de un gramo, como parece que últimamente ten que ser dun gramo, senón xa non fai nada. É necesario que seña dun gramo o paracetamol?
A ver, antiguamente, recordo, nos anos 70 tal, pues bueno, habría típica aspirina e esas cousas, ¿no? O paracetamol, efectivamente, é un producto que o único que fai é sacar dolor, que é un analxésico suave, e saca fiebre. Entón, pues, para os dolores así, as persoas que non poden tomar antiinflamatorios ou aspirinas, etcétera, pues va moi ben porque non é lesivo para o estómago. Entón, pois, é unha cousa bastante recurrida, tanto para nenos como para adultos. Que sucede? Que o típico, isto é moda, de repente, pois, había de 500, el Termagin de 500, creo que empezaba, e ahora, pois, máis grande, como é máis barato dun gramo, pois ahora todo mundo quere de gramo e tal. Eu penso que non é necesario esa cantidad, porque, bueno, tamén ten a súa lesividade a nivel hepático, etcétera, non? Pero sobre todo para que a xente se dé conta que cando saca, toma un paracetamol, que sepa que lle saca o dolor de cabeza, efectivamente, pero él tamén fai que baixa a súa temperatura corporal.
Xa.
Entón, as persoas que non se meven moito, que andan con 35, 36, son persoas o tomar un paracetamol de tanta cantidad, van a ter escalofríos. Dice que me sento mal, ¿no? Porque lle baixa a temperatura o paracetamol, que sabe él. Non sabe se si é por dolor de cabeza, se si é pa fiebre, é un fallo que ten que facer. Entonces, de 36 pasa a 34,5, entón empeza a ter escalofríos, debilidad, etc. ¿No? Entón, eu recomendo sempre que se tome o menos posible para os síntomas posibles. Ajá. Es decir, sabes, entón, pois, eu casi sempre non receto de un gramo, salvo que normalmente receto de 650 para un adulto, e os nenos, moi pouquinho, ¿no? Moitas veces con a mitad é suficiente para sacar os síntomas, e é suficiente, pois, eso, eu moitas veces dou paracetamol para que a xente camiñe. Eu que non me doi, bueno, pois tome ese medio paracetamol, xa estou falando, porque todo o mundo ten un gramo, xa lle digo, medio paracetamol, 20 minutos antes de ir á compra. Vale, porque te saca ese dolor para ir a compra, o que quiero que vaya a compra, no que le saque dolor.
Perfecto. Entonces, bueno, sí, nada, digo. Otro,
un día, si queréis, falamos,
falamos de
automedicación. Y un día podemos falar después de falar de pues eso, la campaña de la gripe. Uh-huh. Podemos falar de eso.
También de automedicación.
Para salud, de automedicación, qué medicamentos son imprescindibles, no botiquín, etcétera, ¿no? E que cousas podemos facer, en para que momento se pode facer.
Perfecto, doutor. Bueno, pues deixámolo aquí logo por esta semana. Como sempre, un placer. Moitísimas gracias e hasta a próxima.
Hasta sempre.
Hasta loguiño. E aquí rematamos tamén esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, a partir das 12, outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Oleiros. Agora, seguimos coa nosa programación habitual.